Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Karimovning jiyani Kiyev hibsxonasidan shahar tashqarisidagi oligarxlar qishlog'iga ko'chirildi.
Prokuratura podala na reshenie apellyatsii, ne sogласна, чтобы он дома сидел.
Jizzaxda kungaboqar ekkan fermerlarning ekinlari buzib tashlanmoqda.
Paxta maydonini buzib ekkanlarning bilib qolsam, deb qattiqona qilib qo'yilyapti.
Farg'onada prezident Mirziyoyev bilan uchrashmoqchi bo'lgan huquq faoli Ismoil Mallaboyev kaltaklandi.
Notanish odamlar, har yozuvchi shuncha yozib, qirqib oldingmi, falonimni deyishdi-da, urushib ketdi, kallamga qarab do'pposlashib.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Ukrainaning Kiyev shahri prokuraturasi Pechorskiy rayon sudining Akbarali Abdullayevni vaqtinchalik saqlash izolyatori, ya'ni SIZO'dan uy qamog'iga chiqarish qarori ustidan apellyatsiya sudiga shikoyat kiritdi. Marhum prezident Islom Karimov jiyanining ekstraditsion ishi bo'yicha navbatdagi mahkama 27 aprelga belgilandi. Joriy yil 14 yanvarda Kiyevning Julyani aeroportida qo'lga olingan Akbarali Abdullayev O'zbekiston tomoni Interpolga yo'llagan so'rov asosida qo'lga olingan edi. Islom Karimovning xotini Tatyana Karimovaning singlisi Tamaraning o'g'li bo'lgan Akbarali Toshkent tomonidan ko'p million dollarlik iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 180 mamlakatda so'z erkinligi vaziyati bo'yicha bu yil e'lon qilgan hisobotda O'zbekistonni 169-chi o'ringa qo'ydi. Hisobotga ilova qilingan xaritada so'z erkinligi sohasidagi ahvol eng yomon bo'lgan davlatlar jumladan O'zbekiston ham qora rangga bo'yalgan. O'tgan yili O'zbekiston bu reytingda 166-chi o'rinni egallab turgandi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra O'zbekistonda prezident Islom Karimovning 2016 yil avgust oyidagi o'limi mamlakat tarixida yangi sahifa ochgan. Karimovning 25 yillik boshqaruvi davrida O'zbekistonda senzura va mustaqil jurnalistlarni ta'qib qilish kuchaydi, lekin tashkilot hisobotida ta'kidlanishicha, Karimov o'limidan keyin ham O'zbekistonda so'z erkinligi bo'yicha o'zgarish ro'y bermagan. Hisobotda 2017 yilning fevralida o'zbek muxolifatchisi Muhammad Solihning jurnalist ukasi Muhammad Bekjonning 18 yillik qamoqdan so'ng ozod etilgani tilga olinadi, lekin hisobot mualliflariga ko'ra yana 9 jurnalist O'zbekiston qamoqxonalarida o'ta ayanchli sharoitlarda azob chekmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotida ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati hali ham mustaqil rasmiy nuqtai nazardan farq qiluvchi xabarlarni berib boradigan internet saytlariga to'siq qo'yishda davom etmoqda. Xalqaro mavzular. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamenei prezidentlikka nomzodlarni amaldagi davlat rahbari Hasan Ruhoniy siyosatini davom ettirmaslikka va mamlakatni g'arb yordamisiz taraqqiy ettirishga chaqirdi. Nomzodlar iqtisodiy muammolarni hal etishda milliy imkoniyatlardan kelib chiqib harakat qilishi kerak. Chet eldan madad kutishi kerak emas, dedi Xamenei musulmon davlatlari elchilari bilan Tehronda uchrashuv chog'ida. Eronda prezidentlik saylovi 19 may kuni o'tkaziladi. Mazkur saylovda Ruhoniyning asosiy raqibi Ibrohim Raisi bo'lishi kutilmoqda. Aksida prezident Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Michael Flynn 2015 yilda Rossiya shirkatidan pul olgani va bu haqda rahbariyatni ogohlantirmagani ortidan aybdor deb topilishi mumkin. Bu haqda 25 aprel kuni AQSh Kongressi vakillar palatasi liderlari ma'lum qildilar. Ma'lumotda aytilishicha, sobiq general-leytenant Flynn Rossiyaga qilgan safarida prezident Putin bilan Russia Today telekanali uyushtirgan tantanali ziyofatda ishtirok etgan. Telekanal Flynnga 33 ming dollar haq to'lagan. Washingtonda o'tgan matbuot anjumanida Respublikachilar qo'mitasi raisi Jason Chaffetz
General Flynn had a duty and an obligation to seek.
Sobiq zobit sifatida u Rossiyadan, Turkiyadan yoki qandaydir boshqa bir davlatdan pul olishga mutlaqo haqsiz edi. Lekin u bu pullarni olgan. Bu noto'g'ri qadam bo'lgan va qonun buzilishi holati hisoblanadi bu, deb bildirdi. Flynn yanvar oyida prezident Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlangan edi. Biroq u AQShdagi Rossiya elchisi bilan uchrashuvlari to'g'risida Oq uyga noto'g'ri axborot bergani aniqlanganidan so'ng 13 fevral kuni iste'fo bergandi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning Afg'oniston toliblariga qurol Moskva tomonidan yetkazib berilayotgani to'g'risidagi bayonotini inkor qildi.
Видимо, это тоже часть их стратегии попытаться обвинить в афганских провалах.
Bu ham ular o'ylab topgan strategiyaning bir qismi bo'lishi ehtimol. Bu strategiyaga asosan Washingtonning Afg'onistondagi muvaffaqiyatsizliklarida Rossiya aybdor qilinadi. Bu hamkorlar o'rtasida qabul qilib bo'lmaydigan harakatdir, deb bildirdi. 24 aprel kuni Kobulga kutilmagan safar bilan borgan AQSh mudofaa vaziri James Mattis Afg'oniston rasmiylari bilan uchrashuvlardan so'ng Kobulda bergan matbuot anjumanida Rossiyani toliblarga qurol yetkazib berayotganlikda ayblagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
Ukraina prokuraturasi Karimovning jiyani Akbar Abdullayevni Kiyev Rublyovkasidan yana hibsxonaga qaytarmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Kiyev shahar prokuraturasi Pechersky rayon sudining Akbar Abdullayevni vaqtinchalik saqlash izolyatoridan uy qamog'iga chiqarish qarori ustidan apellyatsiya sudiga shikoyat kiritdi. 19 aprel kuni Pechersky rayon sudi hakami Svetlana Shaputko o'zbekistonlik Akbar Abdullayevga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasi o'zgartirish va uni vaqtinchalik saqlash izolyatoridan uy qamog'iga chiqarish haqida qaror chiqardi. Joriy yilning 14-yanvarida Kiyevning Julianni aeroportida qo'lga olingan Akbar Abdullayev O'zbekiston hukumatining Interpolga yo'llagan so'rovi asosida qo'lga olingan edi. Islom Karimovning xotini Tatyana Karimovaning singlisi Tamaraning o'g'li bo'lgan Akbar Abdullayev Toshkent tomonidan ko'p million dollarlik iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Pechersky rayon sudi rasmiysining ozodlik aytishicha, 19 aprel kuni hakam Shaputko Kiyev prokuraturasining Akbar Abdullayevni vaqtinchalik saqlash izolyatorida qolish muddatini yana 2 oyga uzaytirish so'rovini qondirmagan.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы продлить возможность содержания под стражу. Ей предоставила свои доводы. Но учитывая, что доводы их были недостаточны, как бы было вынесено такое вот решение, которое...
Прокуратура судге мурожаат кылып, Абдуллаевны СИЗОда саклаш муддатыны узайтырышны сурады. Аммо хакам прокуратура келтирген далилларны етарлича асосли деп топмады ва Абдуллаев химоячылары суровыны кондырды. Абдуллаев 19 июнгача, яны 2 oy muddatga Kiyev tashqarisidagi Kozin qishlog'ida advokatlari tomonidan ijaraga olingan joyda uy qamog'ida saqlanadi. Sud qaroriga ko'ra u 24 soat davomida elektron braslet taqib yurishi va uning xatti-harakati muntazam ichki ishlar xodimlari nazoratida bo'lishi kerak. Lekin Kiyev shahar prokuraturasi bu qaror ustidan apellyatsiya sudiga ariza bergan va shu hafta ular shikoyati ko'rib chiqiladi dedi Pechersky rayon sudi matbuot xodimi Vitaliy Cherxavi. Ozodlik bilan suhbatda Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi Nadya Maksimets Kiyev apellyatsiya sudi prokuratura shikoyatini ko'rib chiqishni 27 aprelga belgilaganini bildirdi.
Мы не согласны с решением об изменении ему меры пресечения. С этим подали апелляционную жалобу. Существуют риски.
Прокуратура, garchi mamlakatdan qonuniy chiqish uchun talab qilinadigan pasportlari olib qo'yilganiga qaramay, Akbar Abdullayevning tergov va suddan bo'yin tovlash maqsadida Ukrainadan chiqib ketish ehtimoli bor deb hisoblaydi va shu bois uni vaqtinchalik tergov izolyatorida saqlash muddatini uzaytirishni talab qiladi, dedi Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi. Kiyev huquq tizimlaridagi mahalliy mulozimlardan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Akbar Abdullayev uy qamog'i uchun tanlagan Kozin qishlog'ini Kiyev Rublyovkasi deb atadi. O'zbekiston jinoyat kodeksining 167 moddasi o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 178 moddasi chet el valyutasini yashirish, 209 moddasi mansab soxtakorligi va 243 moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadni yashirish jinoyatlarida ayblanayotgan Akbar Abdullayevni himoya qilayotgan mahalliy va g'arb advokatlar guruhi uning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi oldini olish uchun Ukraina migratsiya xizmatiga qochqinlik maqomi so'rab rasmiy murojaat qilgan. O'zbekiston tadbirkorlik.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida tomorqaga kungaboqar ekkan ikki fermerning yeri haydab tashlandi. Bunday bo'lishdan xavfsiragan boshqa fermerlar ham ishchilarga tomorqa berishdan cho'chib qoldilar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Zafarobod tumanidan bo'lgan fermerning aytishicha, viloyat hokimi Ulug'bek Uzoqov 8 aprel kuni fermerlar bilan o'tkazgan selektor yig'ilishida tomorqaga ekin ekkan fermerlarning yeri tortib olinib, tenderga qo'yilishi haqida ogohlantirgan edi. Hokimning aytgan bu gapidan so'ng fermerlar qo'rqib qoldi, lekin o'ziga ishongan ikki fermer 5 gektardan yerga kunga boqar ektirgan edi. Endi ko'karib chiqqan ekinlarni hokim haydattirib tashladi. Shuncha ekin uvol bo'ldi, yerini tenderga qo'ydi. Hozir bu fermerlar qaytarib olish uchun tinmay hokimiyatga qatnayapti, deydi fermer. Uning aytishicha, viloyat hokimligidan qo'yilgan maxsus odamlar har kun dala aylanib, ekin ekilgan tomorqalarni qidirib yuribdi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, bugungi vaziyatda ishchilarga tomorqa bermasdan faoliyat yuritishning imkoni yo'q.
Tomorqa bizga ektirmasa ham mayli, Lekin rabochiga ichish kerak, u rabochi 2 tonna bug'doy bilan ishlamayapti, agro kuch ishlaydi, tomir xo'jayin. 1 gektar tunga boqar ekda 8 millionlar daromad qiladi rabochi. Bug'doyi ro'zg'origa ketsa 10 tonniga tomirqada, tomirqa foydada, tomirqa bo'lmasa ishchi yo'q, ish to'xtadi hisoblanadi.
Deydi fermer, uning aytishicha yollanma ishchi olish fermerga qimmatga tushib ketadi.
Hammaga boshqa birovga tilga suv qo'ydirsangiz, gektarni 35 mingdan chiqaradi. Endi masalan 20 gektar g'alla bo'lsa 600 ming pul bo'ladi. U g'alla 3 marta ishlanadi.
Deydi suhbatdosh. Fermerning aytishicha yil boshida traktorchi va ishchilarga oyiga 500 ming so'mdan maosh berishga va'da qilingan edi, lekin bu pul hali ham hisobga tushmagan. Mirzacho'l tumanidagi fermerlardan birida ishlaydigan Haydarjon ismli ishchining aytishicha, bu yerdagi fermerlarga faqat bug'doy hosildan bo'shagan yerlarga takroriy ekin uchun tomorqa berilishi aytilgan.
Повторный ekin уже bug'doy joyi уже iyulda ekish kerak, iyulda. U yog'i keyin oktyabrda pishirak. U bordi-yu keyin oktyabrda уже u qanaqa havo bo'ladi. Mana hozir qarang, hozir ham kun unchalik ham issiq emas, mana уже aprel tugayapti. Bug'doy bo'lmay qolsa, tomorqa ham bermasa, u rabochiy o'rtada quruq qolib ketyapti-da, fermerga qat tem bo'ladi.
Deydi fermer ishchisi. Jizzax viloyati qishloq xo'jaligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlarning kungaboqar ekkan yerlari buzilayotganini tasdiqladi. Bu fermerlar paxtaning yeriga o'zi boshimchalik bilan kunga boqar ekan, shuning uchun buzib tashlandi. Agar fermer yeriga paxta va bug'doydan tashqari ekin ekmoqchi bo'lsa, marhamat, shunday mahsulotlarni sotib oladigan agrofirmalar bilan shartnoma qilsin va bemalol ekaversin, lekin paxtaning yeriga teginmasin. Paxta bu eng asosiy ekin va u davlat siyosati, dedi boshqarma mulozimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'onada prezident Mirziyoyev bilan uchrashmoqchi bo'lgan huquq faoli kaltaklandi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. 26 aprelga o'tar kechasi Farg'ona shahrida O't yuraklar klubi faoli 68 yashar Ismoil Mallaboyev kaltaklandi. Ozodlik bilan suhbatda Mallaboyev tunda noma'lum shaxslar unga hujum qilib, tan jarohati yetkazganini iddao qildi.
Kecha 25 aprel oqshom Azov zavodini Kunbotar tomonida dala hovlilarimiz bor. Hatto svet yo'q, chiroq yo'q. Bu chiroqni orqasidan yugurib, hech nima qila olmadik. Hokimga borib, qabulxonalarga borib, prezident Karimdan boshlab yozamiz. Shuni masalasiga yig'ilish bo'ldi, qorong'u qolib ketdim. Hatto qolmasdim. Kechki payt dachamni kutyapsam, orqamdan kelishib, notanish odamlar, ha yozuvchi, shuncha yozib, 40 val deyman, palonimni deyishdi-da, urushib ketdi, kallamga qarab do'pposlashib urushdi. Vali joyda men o'ldim deb o'yladim. Bu birinchi martaba.
Ko'pmi, nechta odam endi ular hujum qilganlar?
Qorong'u, mutlaqo zulmat. Men buni ustiga ko'zim yaxshi ko'rmaydi oqshom. Haligi skriniya slepataman. Ular keldi-da, shu kuchli yigitlar, peshonamga urushib, aytdiki, nima uchun san doim yozasan, o'lishingni xohlaysanmi? Biz seni o'ldirib ketsak, ilgari yamatgan kechaklar yana takrorlashdi. Skori keldi, menga birinchi yordamni ko'rsatdi. Skori militsiya chaqirdi. Militsiyalar adolga borishi, qarasam ular hech narsa harakat yo'q. Kechasi 12 bo'lsam, keyin militsiyalarga aytdim, jiyanlarim yuringlar o'sha voqea joyiga borib ko'ringlar dedim. Yarim kechada keyin Damatga solib meni olib borishdi. Shu Azov zavodini Kunbotar tomonida borishi va pichoq topishdi. Baklashga boshqa narsalarga olishmadi ham ashyoviy dalillarda.
Demak, voqea bo'yicha ish ochilgan.
Ish ochdi. Kecha menga uchastkovoy va'da berdi, bugun sizni ekspertizga jo'nataman, sizni uglovni ro'zg'adan chaqirib sizni so'roq qilishadi, lekin bugun hech kim qo'ng'iroq qilgani yo'q.
Endi Ismoil aka, tez yordam chaqirildi, sizga biror bir tashxis qo'ydimi, qanaqa diagnoz?
Ha, urganlari peshonaga urgan, shunaqa peshona qismi burilgan, keyin mana dalen ham baraka saldan ham o'tkazdi, shu uyim yoborib qo'ydi.
Ismoil aka, biror joyingiz yorilgan, singan holatlar bo'lmadi?
Xudoga shukr, 8 yil ichida urilib-urilib suyagim qotib ketgan ekan, lekin boshim aylanyapti xolos. Shu xolos. Yorilgan joyim yo'q, lekin peshonamda peshonamning ikki chakkasida g'urra bor. Hozir o'shanga qo'limni tegizsam og'riyapti.
Ismoil aka, siz bilamiz, bu bugun kecha boshlamadingiz shu haqiqat talab qilishni. Anchadan beri shu kurashib kelasiz haqiqat uchun, o'sha muammolar aytib kelasiz, yozib kelasiz. Nimaga endi aynan kecha shu holat
viloyat ko'chalarim tozalashyapti, prezident keladi deb hamma yo'q tozalashadi. Mana dacham bo'lsa shu asfaltdan 50 metr shu Kumbota tomonda xolos. Hansirashyaptiman, men doim aytaman, prezident agar o'tib qolsa, mana shu yerda g'ildiragini tayga tashlab bo'lsa, men o'zim to'xtataman deb doim aytib yuraman. Odamlar dardini aytish uchun. Nimagaki odamlar dardini hech vaqt na Karimov darda, na Xodim Mirziyoyev darda. Mana qabulxonalarda ochib qo'ygan 2 pul bu. Sari sakaklarim edi qabulxonalar. Prezidentga bu oldiga chiqib aytaman, Tokaygacha bu xalqni bundaqa aldash, Tokaygacha.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston xorijiy oliygohlar diplomlari nostrifikatsiyasi bilan bog'liq muammolarni hal qildi. Rossiya FSB'si Saxalinda IShIDga aloqadorlikda gumonlangan yana bir o'zbekistonlikni qo'lga oldi.
Ситуацию с беженцами и вообще с миграцией нельзя оставлять без внимания, особенно в том, что касается идеологического сопровождения интеграции перемещенных лиц.
Rossiya Qirg'izistonga bergan 240 million dollar qarzidan voz kechmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Vazirlar Mahkamasi joriy oy boshida qabul qilgan qaror bilan xorijdagi universitetlarning o'zbekistonlik bitiruvchilari yillardan buyon duch kelayotgan jiddiy muammo bartaraf etildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Xalqaro tashkilotlar tuzgan reytingdagi dastlabki 500 pozitsiyani egallagan universitetlarda ta'lim olganlarning diplomlari bundan buyon O'zbekistonda maxsus sinovlarsiz nostrifikatsiya qilinadi, ya'ni tan olinadi. 3 aprelda qabul qilingan xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiyalash tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qarori keng qamrovli katta hujjatdir. Unda oliy ma'lumot to'g'risidagi diplomlardan tashqari to'liq o'rta, to'liqsiz o'rta va o'rta ma'lumot to'g'risidagi hujjatlarni tan olish tartibiga aniqlik kiritilganki, qiziqqanlar qaror matni bilan saytimizda berilgan ilova orqali tanishishi mumkin. Hukumat qaroriga binoan bundan buyon xalqaro tan olingan tashkilotlarning oliy ta'lim muassasalari reytingi boshidagi 500 talik ro'yxatga kiritilgan universitetlarni bitirganlarning diplomlarini nostrifikatsiyalash to'g'ridan-to'g'ri amalga oshiriladi, ya'ni maxsus sinovlardan o'tkazilmaydi. Bundan tashqari, hukumat qaroriga binoan agar bitiruvchi oliy ta'limni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyat yuritishiga ruxsat etilgan xorijiy davlatlarning oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislarni maqsadli tayyorlash uchun xorijiy davlatlar tomonidan ajratilgan kvotalarga muvofiq tasarrufida oliy ta'lim muassasalari bo'lgan vazirlik va idoralarning yo'llanmalari asosida oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Davlat test markazining qo'shma qarori bilan har yili ro'yxati tasdiqlanadigan ta'lim muassasalarida olgan bo'lsa, diplomni nostrifikatsiyalash uchun imtihon topshirishi shart emas. Nostrifikatsiyalash vakolati yuklatilgan idora O'zbekiston Respublikasi Davlat test markazi mulozimining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga qo'shni davlatlar Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistondagi oliy o'quv yurtlarining bitiruvchilariga nostrifikatsiyalashning osonlashtirilgan tartibi joriy etilmaydi, chunki bu mamlakatlar universitetlari 500 ta eng yaxshi universitet ro'yxatiga kiritilmagan. Roundranking.com saytida e'lon qilingan reytingda 763 ta oliy o'quv yurti baholangan. Ular orasida masalan Turkiyaning 14 ta universiteti bor. Ulardan 6 tasi 500 talikning ichida va ularni bitirganlarning diplomi O'zbekistonda maxsus sinovsiz, lekin ekspertlar tekshiruvidan o'tkazilganidan so'ng tan olinadi. Qolgan 8 universitet bitiruvchilarining diplomlari nostrifikatsiya jarayonidan to'liq o'tkaziladi. Shuni aytish kerakki, AQShdagi Harvard universiteti birinchi o'rinni egallagan bu reytingdan O'zbekistondagi universitetlardan birontasi ham joy olmagan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Federal xavfsizlik xizmati mamlakatning Saxalin o'lkasida terrorchilik amaliyotini uyushtirmoqchi bo'lgan 2 nafar IShID tarafdorini hibsga olganini xabar qilmoqda. Qo'lga olingan muhojirlardan biri O'zbekiston vatandoshi ekani aniqlandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Milbek. 26 aprel kuni FSB tarqatgan rasmiy xabarga ko'ra, ular mintaqada terrorchilik xurujini amalga oshirishga hozirlik ko'rgan. FSBchilar olib borilgan tintuv davomida qo'lga olinganlar yashayotgan uydan jarohatlovchi elementlarga to'ldirilgan yasama bomba, targ'ibot, tashviqot va ekstremistik materiallar musodara qilinganini ma'lum qildi. YouTube kanalida paydo bo'lgan operativ amaliyot video tasvirida FSB guruhi tomonidan qo'lga olinganlardan biridan O'zbekiston pasporti topilganini ko'rish mumkin. Maxsus xizmat xodimlari xonadan topilgan bir necha kilogramm amiak selitrasi, o'zbek tilida yozilgan diniy kitob varaqlariga o'ralgan oq kimyoviy moddani ham kamera oldida namoyish etdi. 3 aprel kuni Peterburg metrosidagi portlashdan keyin Moskva, Sankt-Peterburg, Tula, Vladimir, Yekaterinburg, Yujno-Saxalin shaharlarida terrorchi guruhlarga a'zolikda gumonlanayotgan migrantlar granata, qurol aslaha va portlovchi moddalar bilan birga qo'lga tushgani video tasvirlari va xabarlar tarqatilmoqda. Moskvada boshlangan 4-chi xavfsizlik bo'yicha xalqaro konferensiyada so'zga chiqqan FSB direktori Aleksandr Bortnikov maxsus xizmatlarni muhojirlar orasida o'z harakatlarini faollashtirishga chaqirdi.
Основную массу мигрантов составляют молодые люди, в силу определенных причин не способные быстро адаптироваться в новых местах проживания. Спецслужбам нужно понять.
Migrantlarning asosiy qismini yosh odamlar tashkil etadi. Ular muayyan sabablarga ko'ra yangi yashash joylariga moslasha olmayotir. Maxsus xizmatlar bu muhitda ishlashni anglashi kerak. Zarurat tug'ilsa, ularni ichida bo'lishi lozim va radikallashish, qarshilik, ekstremistik va terrorchilik amaliyotlariga boshlanayotgan muammolarni oldini olishi zarur. Qochqinlar va migratsiya bilan bog'liq vaziyatni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Ayniqsa ularning mafkuraviy olami nazoratdan chiqmasin. Migrantlar va qochqinlar muhitidagi bunday salbiy hodisalarning vujudga kelishiga ularni qabul qilgan jamiyatning ajratishi va agressiyani yuzaga keltiruvchi ijtimoiy muhit sabab bo'lmoqda.
Об этом свидетельствуют и конкретные оперативные материалы спецслужб и результаты расследования уголовных дел соответствующей окраски.
Dedi yig'ilishda chiqish qilgan FSB direktori Aleksandr Bortnikov. Ozodlik oxirgi bir oy davomida Rossiyaning turli mintaqalarida maxsus kuchlar olib borayotgan amaliyotlar davomida Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikistondan kelgan o'nlab mehnat muhojirlari yoki Rossiya grajdanligini olgan markaziy osiyolik shaxslar hibs etilgani to'g'risida xabar berib kelyapti. Kuzatuvchilar va hibsga olinganlarning yaqinlari FSB va Rossiya hukumati tomonidan qo'yilayotgan bu ayblovlarni rad etib, maxsus kuchlarni jinoiy ish soxtalashtirishda ayblamoqda. Midbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rossiya Qirg'izistonga berilgan 240 million dollar qarzidan kechishga rozi bo'ldi. Bu haqda Qirg'iziston Moliya vazirligi rasman bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Moliya vazirligining davlat qarzlarini boshqarish boshqarmasi rahbari Baqit Sidiqov Rossiya 240 million dollar qarzidan kechish ortidan Bishkekka hech qanday shartlarni qo'ymayotganini aytdi.
Qisqacha aytganda shartlar qo'yilgan yo'q. Ma'qullashuvni qo'l qo'yu ish harakatlari bitirgan so'ng
Rossiya tomonidan hech qanday shartlar qo'yilmadi. Shartnomaga oid hujjatlar tayyor bo'lgach, uning matni ommaviy axborot vositalari orqali xalqqa yetkaziladi. Hozir shartnoma matni ustida tomonlar ish olib bormoqda, dedi Baqit Siddiqov. Unga ko'ra, 2012-yildan beri Rossiya bilan qarzlardan kechish yuzasidan muzokaralar o'tkazib kelinadi. Har yili Moskva qarzlarning 30 million dollarini kechishga rozi bo'lib kelgan. Joriy yilda esa Rossiya hukumati 240 million dollardan kechishini bildirgan. Rossiya 2009-yilda Qirg'izistonga berilgan 300 million dollar qarzi evaziga Bishkekdagi Doston zavodi aksiyalarining 48%ini olishga rozilik bildirgan va ikki tomonlama shartnomani imzolagan. Keyinroq Kreml bu shartnomani buzgan va bir qator davlatlar xaridor bo'lib turgan Doston harbiy zavodi aksiyalarining 75%i o'ziga berilishini talab qilgan edi. Bishkek va Moskva o'rtasida uzoq yillardan beri bahslarga sabab bo'lib kelgan qarzning 240 million dollaridan birdaniga kechilishini iqtisodchilar Rossiya manfaatlari bilan bog'lamoqdalar.
Bunun joyunun engelini sebebi hazır biz Evrazi ekonomikalik meykindiginde birge ekonomikalik sayasat yürgüzü.
Buning asosiy sababini bugungi kunda Yevrosiyo iqtisodiy makonida hamkorlikda iqtisodiy siyosat yuritishga harakat qilinayotgani bilan izohlash mumkin. Qarzning kechilishini mazkur iqtisodiy makon doirasida Rossiya Qirg'izistonga berayotgan yordam sifatida tushunish mumkin. Ya'ni Rossiya Qirg'izistonga beradigan 240 millionni shuncha miqdordagi qarzni kechish orqali ko'rsatayapti. Bu Rossiya uchun juda manfaatli, dedi iqtisodchi professor Aylchi Saribayev. Qirg'iziston moliya vaziri mamlakatning tashqi qarzi 4 million dollarga yaqinlab qolgani haqida bildirgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Qirg'iziston Xitoydan 1 milliard 42 million dollar, Rossiyadan 300 million dollar, Yaponiyadan 253 million, Germaniya va Turkiyaning har biridan 100 million dollardan qarzdor. O'tgan yilning iyulida Rossiya O'zbekistonning 865 million dollar qarzidan kechgan edi. Kreml O'zbekiston Rossiyadan jami 889 million 300 ming dollar miqdorida qarzdor ekanini aytib kelardi. Biroq Toshkent bu qarzning faqat 43 million 100 ming dollarini tan olgan va Moskva sobiq SSR olmos fondi orqali O'zbekistondan kamida 1 milliard dollar qarzdor deb da'vo qilgan. 2016-yilning 1-iyulida Rossiya hamda O'zbekiston tashqi ishlar vazirliklari ikki davlat o'rtasidagi moliyaviy da'volar to'la muvofiqlashtirilgani to'g'risidagi notalar bilan almashgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Kongressi namoyandalar palatasi qo'mitasining yetakchisi milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq prezident maslahatchisi Maykl Flin 2015-yilda Rossiyaga borishidan oldin ruxsat olmay qonunni buzgan bo'lishi mumkin degan xulosaga kelganini bildirdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Nafaqadagi general-leytenant Flin 2016-yilgi saylovda Donald Trampning katta maslahatchilaridan biri bo'lgan. U 2015-yilda Rossiyaga tashrif qilib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ovqatlangan, Kreml destaklaydigan RT telekanali uyushtirgan marosimda so'zga chiqqan. Telekanal Filin Moskvaga qilgan tashrifi uchun unga kamida 33 ming dollar to'lagan. Namoyandalar palatasi nazorat qilish qo'mitasining respublikachi yetakchisi Jason Chaffetz jurnalistlar bilan suhbatda u pulni qaytarib olishi kerak dedi.
As a former military officer, you simply cannot take money from Russia.
Sobiq harbiy ofitser olarak Rossiya, Turkiya yoki boshqalardan pul ola olmaysiz. Aftidan u pulni rostdan olgan. Bu nojo'ya harakat bo'lib, qonunni buzishning oqibati ham bo'ladi, dedi Chaffet.
General Flynn had a duty and an obligation to seek
Xorijiy davlatlardan pul olishdan avval ruxsat olish general Filinning burchi va vazifasi bo'lgan. Bizda u bunday ruxsat istaganini yoki ruxsat olganini ko'rsatuvchi hech nima yo'q, deya qo'shimcha qildi Chaffes. Maykl Flin Rossiya hukumatiga aloqador shaxs va tashkilotlar bilan aloqasi oshkor bo'lishi va bu vaqtda vitse-prezident Mayk Pensga noto'g'ri ma'lumot berishi ortidan prezident Donald Tramp tomonidan shu yilning 13 fevral kuni ishdan olingan. U AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimida atigi 24 kun ishladi. Filinni AQSh namoyandalar palatasi hamda Senati razvedka qo'mitalari hamda federal qidiruv byurosi tergov qilmoqda. Ular Rossiyaning 2016-yilgi saylovga aralashgani haqidagi iddaolarni ham tekshirmoqda. Namoyandalar palatasi nazorat qo'mitasining demokrat a'zosi Elaja Kamins Filin Rossiyadan olgan mablag'lari haqida to'liq hisobot bermaganini og'ir jinoyat ekanligini aytdi. Tergov yetakchisi Jaffes va men har ikki partiya nomidan Oq uy apparati yetakchisi janob Peribusga bir guruh hujjatni, jumladan general-leytenant Filinning xorij fuqarolari bilan qilgan aloqasiga doir hujjatlarni bizga berishini so'rab murojaat qildik, dedi Kamis. Jaffes va Kamis Filin qonunni buzgan, buzmaganini aniqlash hamda hukumat uni javobgarlikka tortishi kerak yoki yo'qligi haqida qaror chiqarilishi uchun AQSh armiyasi nazorat hamda Mudofaa vazirligining bosh inspektoriga murojaat qilishlarini bildirdi. Oq uy matbuot kotibi Spicer Filin qonunni buzgan buzmagani haqidagi savolga buni uning o'zidan hamda huquq tartibot agentliklaridan so'rash kerak degan javob berdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston xorijiy oliygohlar diplomlari nostrifikatsiyasi bilan bog'liq muammolarni hal qildi. Rossiyada markaziy osiyoliklarga nisbatan tekshiruvlar kuchaydi.
Migrantlar vaziyati og'irlashgan, chunki politsiya tomonidan, spetsslužba tomonidan ko'p kuchaytirilgan tekshiruvlar bo'lib o'tyapti.
Dastur davomidan tahlilchi Anvar Nazirning ozod nazari ham o'rin olgan.
Georgiy lentasi 18-asrda turk va Usmoniy imperiyasi va Rossiya imperiyasi o'rtasida bo'lgan urushlar davrida rus askarlari uchun yaratilgan belgi bo'ladi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiyalash tartibi to'g'risidagi nizom 2000-yilning 25-iyulida qabul qilingan edi. O'sha davrda bunday tartibni joriy etishdan maqsad nima edi? Bugunga kelib o'sha tartib o'zgartirilishiga nima sabab bo'ldi? Bu savollarni Chexiyadagi oliy o'quv yurtlaridan birining o'qituvchisi, iqtisodiyot fanlari doktori, o'zbekistonlik Xolnazar Omonovga berdik.
Qaror chiqquncha bo'lgan vaziyat qanday edi?
Qaror chiqquncha bo'lgan vaziyat, ya'ni chet elda o'qigan oliy ta'lim muassasalarini tugatganlari, ularning diplomlari qayta imtihon topshirilib va ular nostrifikatsiya qilinardi. Ma'lum davlat boji to'lanardi va ular imtihondan o'tib, keyin O'zbekistondagi oliy ta'limni tugatgan diplom bilan tenglashtirib berilardi.
Masalan, Germaniyada, Berlinda, Berlin meditsina institutini deylik, tugatgan mutaxassis ham O'zbekistonga borib ishlamoqchi bo'lsa, O'zbekistonda imtihon topshirarmidi?
Shunday, topshirardi.
Qayerda topshiradi? Kimga topshiradi?
Endi buni nostrifikatsiyadan test markazi amalga oshirardi.
Hech qanday istisno yo'q edi.
Yo'q edi, hech qanaqa istisno yo'q edi.
Endi mana qaror qabul qilindi. Nima o'zgardi?
Endi o'zgarishi bizlarda shunday narsa bo'ldiki, biroz bular yumshatdi. Masalan, dunyoning 500ta yuqori reytingli prestijli universitetlarni tugatgan talabalari diplomlari O'zbekistondagi to'g'ridan-to'g'ri nostrifikatsiya qabul qilinadi. Ya'ni nostrifikatsiya qilinadi degan avtomatik ravishda. Lekin bu yerda qolgan 500tadan qolgan universitetlar nostrifikatsiya qilinmaydi emas. Ya'ni ular nostrifikatsiya qilinadi va meni tushunchamcha eski sharoitda o'sha 5ta prestijli universitetdan tashqarisi yana imtihon topshirib, o'zlarini diplomlarini O'zbekiston oliy ta'limida berilgan diplomlarga tenglashtirilib beriladi, ya'ni hujjat oladi. Bu o'zi butun ko'p davlatlarda, masalan Turkiyada yo'q degani bor. U 1000tani qabul qiladi. Masalan, dunyoning 1000talik eng prestijli universitetini tugatgan talabalar, sobiq talabalar diplomi Turkiyada qabul qilinadi. Masalan, Chexiyada Bolonya shartnomasi kirmagan davlatlar diplomlari bu yerdagi diplomlar bilan tenglashtiriladi. agar ki boshqa davlat, masalan O'zbekistonda biz tugatib Chexiya kelsak, u yerda diplomimiz u fanda masalan moliya sohasini tugatgan bo'lsam, Chexiyadagi moliya sohasidagi mutaxassis tugatib diplom olgan diplom bilan solishtiriladi. Agar 70% to'g'ri kelsa, menga nostrifikatsiya qilib beradi. Oldin tekin nostrifikatsiya qilardi Chexiya ham. Hozir bular ham pul, yangi qonunda pullik qilishdi. Ya'ni pul to'laysiz, davlat bojini to'laysiz.
Qarorgacha bo'lgan taqiq davridagi mantiqni tushuntiring, keyin qarorni mantig'ini tushuntirib berasiz.
Endi qarorgacha bo'lgan mantiq shunday bo'lganki, qarorgacha bo'lgan mantiqda aslida birinchi sabab bu o'sha qo'shni davlatlarda Qirg'iziston va Qozog'iston chegaralarida kichik-kichik universitetlar bo'lgan nomida. Va ular O'zbekistonda ko'p o'qishga kirishga talab yuqori bo'lgani uchun o'sha yerdan borib odamlar bir kunda qalbaki diplomlar olib kelishgan. Ya'ni yo'q universitetlar diplomlarini olib kelishgan. Bundan keyin nima qilamiz deganda bular birdaniga nostrifikatsiya degan narsani kiritishdi. Va nostrifikatsiya bu jarayonda kim buni bekor qilishmadi. Ya'ni bekor qilishga hech kim qo'sh bildirmadi. Kim bekor qilamiz degan qilish kerak deganda ham taklif bo'lgan albatta bekor qilish kerak degan. Taklifdan bo'lganda yo'q bizlar kadrlarimiz chetga chiqib ketib qolishi mumkin va hokazo degan har xil faktlar bilan buni orqaga surib keldi ma'lum manfaatdorlar. Ya'ni bu yerda o'sha birinchi sababi o'sha chegaradagi yo'q universitetlarda diplomlari bo'lgan.
Endi mana qaror qabul qilindi, o'sha taqiq bekor qilindi, 500 ta universitet birdaniga mutlaqo nostrifikatsiya talabi qo'yilmaydi, qolganlariga osonlashtirildi deyapsiz, a? Endi qayerdan nima uchun taqiq bekor qilindi? Masalan o'sha qo'shnilardagi kichkina universitetlar yo'q bo'lgani yo'q-ki baribir.
Yo'q, ular yo'q bo'lib ketdi. Qozog'istonda masalan kichkina yo'q universitetlar, bog'chani bitta xonasini olib universitet qilgan universitetlar Qozog'istonda, bular hammasi deyarli yo'q bo'lib ketdi. Va bularni mutlaq Qozog'istonni hukumati bu universitetlarga qarshi ta'limni tozalash uchun kurashdi. Ya'ni bu oxirgi 5-6 yilda bu universitetlar deyarli Qozog'istonda masalan qolmadi. Endi taqiqni yo'q qilinishiga sabab masalan chet elda o'qigan o'sha prestij universitetga kelgan talabalari kelib vatanda ishlasin, xizmat qilsin, O'zbekistonni ta'limiga hissasini qo'shsin yoki iqtisodiyotda rivojlanishga hissasi qo'shsin degan mantiqni men ko'ryapman.
Ozodlik savollariga iqtisodiyot fanlari doktori Xolnazar Omonov javob berdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Sankt-Peterburg metrosidagi portlashdan keyin Rossiyadan Markaziy Osiyodan kelganlarga nisbatan tekshiruvlar kuchaytirildi. Ushbu mavzuda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Sanjar Eraliyev, Sankt-Peterburgdagi Ivanovi i partnyori advokatlar kollegiyasi vakili adliya fanlari nomzodi Oybek Mamatqulov bilan suhbatlashdi.
Oybek, Sankt-Peterburgdagi portlashdan keyin migrantlar bilan vaziyat hozir qanaqa? Mana bir oyga yaqin vaqt o'tib qoldi. Ularga kuch organlari vakillari bosim o'tkazyapti degan gap-so'zlar asoslimi?
3-aprel kuni Sankt-Peterburg metrosida bo'lib o'tgan portlashdan keyin bu yerda yashab ishlab yurgan migrantlar vaziyati og'irlashgan, chunki politsiya tomonidan, spetsslujbalar tomonidan tekshirishlar bo'lib o'tyapti, ko'p kuchaytirilgan tekshirishlar. Shu portlash sodir bo'lganidan keyin 2-3 kun ichida migrantlar asosan ishlaydigan bozorlar, magazin, targ'ovat sentrlarida migrantlar asosan yashaydigan rayonlarda reydlar bo'lib o'tdi. U reydlarda nafaqat O'rta Osiyo fuqarolari, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarolari, noy Rossiya fuqarolik pasportini ko'rsatgan qirg'izistonlik odamlarni ham ushlab ketishdi. Men o'zim bir ikkitasi bilan gaplashdim bolalarni. Hozir ular Rossiya fuqarosi, lekin ularni ham bu o'shlik ekan, qirg'izistonlik ekan, Rossiya fuqarosi bo'lsa ham tekshiramiz deb olib ketishgan. Politsiya yoki boshqa bir kuch organ tomonidan migrantlarga bosim o'tkazilyapti deb aytish qiyin, chunki ular o'zlarining ishini qilyapti. Spetsslujba, politsiya hammasi ular uchun birinchi o'rinda mamlakat xavfsizligi, shuning uchun tekshirishyapti hammani. Tekshiruvlar kuchaygan, ko'paygan. Va asosan O'rta Osiyodan kelgan migrantlarni kirayotganini ham, chiqayotganini ham to'xtatib, pasportini tekshirib boshqa qilib qo'yib. Endi albatta pasporti, dokumentlari toza bo'lsa, oshiqcha pretenziya yo'q, qo'yib yuborilyapti. Endi bu yerda yurgan migrantlarning ko'pchiligida dokument dokumentlarida xatoliklar bor, boshqa bor, sroki chiqib ketgan, shunaqalarda ushlab olib ketyapti, vidvoreniya qilib yuboryapti.
Asossiz ishdan bo'shatishlar bo'lyapti deb ham eshityapmiz. Shunaqa vaziyatga tushganlar bormi?
Asosan taksistlar, ularni bo'shatish uchun formalni asnovani shu rossiyskiy prava yo'q deyapti. Shuning uchun ofitsialni avtobusda yoki taksida ishlashga haqqing yo'q deb turib, ishdan bo'shatilyapti. Hatto bu zakon yana yil 18-yilgacha qoldirildi kuchga kirishi.
Rossiyadagi teraktga gumondor deb atalgan shaxslar Qirg'izistonning O'sh viloyatidan ekani xabar qilingan. Hozirda ayniqsa O'shdan borib ishlayotgan migrantlar ko'proq muammolarga duchor bo'lyapti degan gaplar bor. Bu sizga bilinyaptimi?
Haqiqatan bu bo'lgan teraktni O'shlik bola qildi degandan keyin O'shiklarga bo'lgan munosabat o'zgargan. Agar oldinlari ko'chadagi politsiyskilar ham migrantlarni to'xtatib pasportini tekshirsa, qirg'izistonliklar pasport bersa, qarab turibdi, bu ketavor deb qo'yib yuborganda, O'zbekiston yoki Tojikistonga nisbatan oladigan bo'lsak, qirg'izistonliklarga ancha yengillik edi oldin. Portlashdan keyin naoborot qirg'izistonliklarga qiyin bo'layapti, ayniqsa O'sh degan pasport berganlarni birorta bir prichina bilan ushlab adelga olib borib, tekshirib, telefonlarini tekshirib, sotsialni setlarini tekshirib, kim bilan gaplashadi, nima qiladi, qana qiladi, shulargacha tekshirish bo'lyapti.
Migrantlarga Rossiya vatandoshligini berish to'xtatiladi degan gap-so'zlar yuribdi. Bu borada maslahat so'rab kelganlar bormi?
Endi Rossiya fuqaroligini berish to'xtatish haqida gap-so'z anchadan beri yurilibdi bu yerda. Bu narsani qilishiga men ishonmayman, chunki 2-3 oy oldin Rossiya prezidenti Putin o'zi aytgan, oldingi shu sobiq Soyuz respublikalaridan kelgan grajdanlarga Rossiya fuqaroligini berishdi, yengillashtirish to'g'risidan zakonoprojekt chiqaringlar, zakon qabul qilinglar deb deputatlarga aytgan. Endi paka hech bir aniqlik yo'q bu to'g'risidan.
Markaziy Osiyoliklarga nisbatan yovuz niyatlar yozilgan qog'ozlarning rasmlarini Sankt-Peterburgning turli joylariga yopishtirib ketishgani haqida internetga chiqdi, rasmlar ham chiqdi Facebook, Odnoklassniki kabi tarmoqlarga. Chindan ham shunaqa yozuvlar bormi? Sizni ko'zingiz tushdimi?
Endi shu kungacha yurib, chiqa yerda bunaqa yozuvlar ko'rganim yo'q. Kim qilgan, qanaqa maqsadda, nima maqsadda qilgan bilmayman.
Siz ishlayotgan yuridik tashkilotning advokatlariga, shaxsan sizga yordam so'rab murojaat qilgan migrantlar bormi va ular ko'proq qaysi masalada murojaat qilishadi?
Qirg'iziston, O'zbekistondan kelgan migrantlar advokatni juda kech istashni boshlaydida. Qachonki уже bularni specializirovanniy sentr содержания иностранцев degan bor, shu yerga olib borib, u yerda уже deport qilamiz, выдворять qilamiz deb уже qamoq qo'ygandan keyin akalar, ukalari advokat istashni boshlashadida. Уже кеч суд решениесы бор, boshqasi bor. В основном shu migratsion zakonodavstvo bo'yicha obrashatsiya qilishadi. Qo'ldan kelgancha yordam qilamiz, albatta. Hozirgi kunda Rossiyada yurgan migrantlar birinchi navbatda dokumentiga e'tibor berish kerak. Kelgan kundan boshlab strahovkasini qilish kerak, registratsiyasini qilish kerak. Qirg'izistonlik bo'lsa, trudovoy dogovor tuzish kerak, o'sha ishga kiradigan joyi bilan gaplashib, bir oy ichida trudovoy dogovorini tuzish kerak, registratsiyasini prodlit qilish kerak. O'zbekistonliklar bo'lsa, bir oy muddat ichida patentga topshirish kerak, patentini olish kerak. Xullas, dokumenti toza bo'lsa, hech qanaqa problema yo'q.
Oybek, sizga katta rahmat ma'lumotlar va fikrlar uchun. Bizning savollarimizga Sankt-Peterburgda advokat bo'lib ishlayotgan Oybek Mamatqulov javob berdi. Savollarni men Sanjar Eraliyev uzatdim.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar dasturi mikrofonida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir. Anvarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi birinchi savolim, mana 9 may bayrami yaqinlashyapti va keyingi 1-2-3 yilda kuzatilgani kabi Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi elchixonasi va Rosatomstvo idorasi Georgiy lentalarini tarqatyapti. Bu narsa hozirdanoq bahslarga sabab bo'lyapti. Birovlar mana tarqatsin, ota-bobolarimiz Sovet hukumati uchun jonini xudo qilgan, o'sha Berlinga borib qonun o'qizib kelgan deyishyapti. Boshqalar, biz endi mustaqil bo'ldik, bu Rossiya bilan Germaniya razvorkasi edi, bizga aloqamiz yo'q, Georgiy lentasi kerak emas deyishyapti. Shunga munosabatingiz sizni?
Endi avvalambor biz bir necha yildan beri uni gapirib o'tamiz, ko'p odam buni eshitmasa kerak, yo shu Georgiy lentani tarafdorlari quloqi karmi? Yo ataylab shuni eshitishni istamaydimi? Georgiy lentasi 18-asrda rus, turk va Usmoniy imperiyasi va Rossiya imperiyasi o'rtasida bo'lgan urushlar davrida shu urushda qatnashgan rus askarlari uchun yaratilgan belgi bo'ladi va mukofot ham shu belgini mukofoti ham o'sha davrda yaratilgan bo'ladi va bu buni mukofoti paydo bo'lishining tarixi o'sha nasroniylar bilan musulmonlarni o'rtasida bo'lgan urush bilan bog'liq. Bu juda noxush, bir xunuk bir sahifa Rossiya tarixida bo'lgan va umuman jahon tarixida o'zi diniy urushlar bir xunuk narsa juda ham va shu diniy urushlar bilan bog'liq bo'lgan belgi. 1920-yili Georgiy lentasini hattoki ishlatish man qilingan edi. Bu orden Sovet davlati tomonidan man qilingan, Rossiya imperiyasining Chor Rossiyani ordeni deb. 1992-yili Boris Yeltsinning qarori bilan bu orden tiklangan. Ikkinchi jahon urushi davrida Georgiy lentasi, Georgiy tasmasi, Georgiy mukofoti, Avliyo Georgiy Rossiya rus harbiylarining simosi sifatida hech qachon ishlatilmagandi, chunki Sovet davlati birinchidan buni diniy atama deb bilardi, ikkinchidan ateizm davrida, ikkinchidan bu Qizil armiyaning boshqa simolari bo'lgan va umuman ikkinchi jahon urushi davrida qizil bayroq, o'sha pobeda degan so'z bilan Reystag tepasida osilgan o'sha g'alabani nimasi simosi belgisi deb qabul qilgan, faqat uni hech qayerga osish mumkin emas edi, uni faqat harbiy paradlarda 7 noyabr kuni olib chiqishardi, ko'tarishib va tamom, boshqa hech qachon ishlatishmasdi. Ko'p odamlar bilmasa kerak, Stalin davrida 9-may ish kuni bo'lgan, hech qachon g'alaba kuni degan narsa paydo bo'lmagan. Xrushchov davrida ham g'alaba bayrami 1965-yili Brejnev qarori bilan paydo bo'ldi va Brejnev o'zi uchun buni birinchi PR qilgan edi, o'zini kitoblarini yozib, o'zini asosiy urush qahramoni qilib. Lekin u vaqtida ham 9-may kuni parad o'tmasdi, harbiy parad. Harbiy paradlarni o'tkazilishi 1993-yildan boshlab 92-93 yildan boshlab Rossiya federatsiyasida boshlangan, Sovet qulagandan keyin. Men nimaga bularni keltiryapman? Chunki Georgiy bobolarimiz Sovet uchun qon to'kkan deganlar bitta narsani bilish kerakki, bobolari Sovet uchun qon to'kkanda va o'sha davrda Georgiy lentasini bitta joyda ishlatishgan. Haqiqat o'sha lentani, o'sha tasmani Vlasovsa Roa degan Ruska osvoboditelnaya armiya, Rus ozod armiyasi degan. Rus ozod armiyasi Vermaxtda Germaniya tomonida urushgan, faol urushgan va general Vlasovsa atrofida o'sha Georgiy kavalerlar korpusi bo'lgan. O'sha Chor Rossiyaga xizmat qilgan oq ofitserlar derdi, o'sha vaqtida qizil ofitser, oq ofitser deb bo'linardi. Qizil ofitser bu Sovetga xizmat qilgan, oq ofitser Chor Rossiyaga tomonida qolib ketgan. O'shalar shu Rovani tarkibida xizmat qilib va juda ko'p o'sha vaqtida shu simosi bo'lgan va shunga men hayron qolamanki, odamlarga necha yildan beri tushuntirasan tarixni bildirasan, buni istamaydi. 1865-yili birinchi bor Turkistonga Georgiy simosi, Georgiy nomi shu o'sha
endi tarixchilarda Anvarbek nimalar rasmlar qo'yishyapti, Xivani ishg'ol qilgani uchun degan medalni lentasi ham o'shanaqa Georgiy lentasiga o'xshagan olatib
qo'ygan. To'g'ri. Skobelev Farg'onani zabt qilganda, lekin Xivani zabt qilishganda, lekin Guyuktepa urushi bo'lgan Turkmanistonda endi u vaqtida u Xorazm xonligiga, Xiva xonligiga qarashli bo'lgan yerlar bo'lgan, yo Buxoro xonligiga, bularni yo Toshkentni, Chimkentni, bularni hammasini birinchi zabt etilib, o'sha bosqinchilik urush boshlangani, mustamlaka urushi, mustamlakasi boshlanganida ushlar uchun, masalan, Qo'qonni olgani uchun, Xivani olgani uchun, Qo'qon xonligini zabt etgancha, Xiva xonligini zabt etgancha bu yo'q, masalan, Samarqand uchun urush bo'lgan yo Buxoro uchun urush. Shularga berilgan, masalan, Skobelev qilgan ishlarini gapirmasa ham bo'ladi. Hattoki bu yerdagi rus tarixchisi, o'lkashunos Nalivkinni yozgan nimalari bor, xotiralarida bor, shu yozilgan qay darajada bu ayollarni, bolalarni ayamiy, masalan, vodiyda shunaqa qon to'kilishlar bo'lganki, o'sha qarg'alar degan ashula bor, bu ashulaga ko'plar raqsga tushishni boshlagan sovet davrida, lekin bu o'sha qarg'alar nima Marg'ilon tomonga uchib ketyapti, o'sha tomonga uchyapti, u yerda murdalar bo'lgan, o'sha murdalarni ketiga uchib hamma murda bo'lib ketgan edi. Buyuktepa Turkmanistonda buni tarixchilar yaxshi biladi, Turkmanistonda har yili buni nishonlashadi. Asli bu Xorazm xonligi bilan bog'liq tarix
qanaqa bir qonli bo'lgan. Endi shu
shularga shuminam
tushundim, 9 mayni g'alaba bayrami deylikmi yo xotiralar qadrlashmi? Mustaqil O'zbekiston.
Endi qarang, dunyoda bitta an'ana bor, butun dunyoda. Yevropa mamlakatlarini olik, Yevropa asosiy 2. jahon urushini markazi bo'lgan Yaponiya ham va Amerika Qo'shma Shtatlari ham o'tta Yevropa kuni bo'ladi va hamma kuni bu kun xotiralanadi. Hech qanaqa parad aksiyalar bo'lmaydi, borishadi xotira. Urush bu fojia. Har bitta urush bu fojia. Urushdan keyin bitta ikkita narsa qilinadi doim. Mana agar 1. jahon urushining 100 yilligi nishonlanganini ko'rsangiz, Germaniyani kansler Angela Merkel va Fransiya prezidenti François Hollande birga qo'l ushlashib rasmga tushdi, chunki 100 yil oldin Fransiya Germaniya bir-biriga dushman bo'lgan. Bu bir-biriga kecha dushman bo'lganlar bir-birini tushunib, kechirib hamkorlik qilish va eng asosiysi bu urush fojiasidan qurbonlarni xotiralash. Xotira kuni, xotira. Urush faxriylarini qadrlash. Nega qadrlashi har kuni qadrlash kerak? Bizda masalan, prezident Mirziyoyev 92 ga kirgan Qo'qon shahrida yashaydigan Buxoro viloyatidagi ayol onaxonga mana endi uy beribdi. Mana qanchadan qancha millionlab Georgiy lattasiga, o'sha Georgiy lentasiga ketadigan mablag'lar, yo o'sha mangu polka, biror bitta masalan oddiy bizani faxriy qariya keksalarga oddiy ijtimoiy har kungi turmushini yaxshilashga ketqisin. Chunki kechirasiz, O'zbekistonga men turistlarni ko'raman, sayyohlarni, chetdan kelayotgan qariyalarni, nafaqada yashayotgan Germaniyadan, Ispaniyadan, ular Samarqandga kelyapti uzoqdan, Yevropadan. Bizani kechirasiz, 80-90 ga kirganlar ko'plari Toshkentda masalan yashaydiganlarni bilaman, juda og'ir yashaydi, nafaqasi kam, tibbiyot xizmati sifatli emas. Shuni o'ylash kerak. Bu qadrlash degani bularni har kuni qadrlash. Qari odami ko'ngli bo'sh bo'ladi. Bu 9-chi moyda ko'tar-ko'tar qiladi, bir yil esdan chiqarib qo'yadi. Bundan yomon narsa yo'q. Endi bular yetadiki, bu g'alaba emas, to'g'ri, bu fashizm ustidan g'alaba deyishadi. Lekin fashizm emas, Germaniyani fashizm ustidan g'alaba, ammo asosiy g'alabani Germaniya o'zi qozongan o'zini ustida. Gitler tizimi, Gitler diktaturasi qulagandan keyin 70 yil 60 yilmi Germaniyada, G'arbiy Germaniyada, o'sha Germaniya Federativ Respublikasida fashizmni yo'qotish jarayoni boshlangan. Qancha tadbirlar qilingan, maktablarda nimalarda Gitler rasmini olib chiqish man qilingan. O'shani ichida ana o'shani oqibatida Germaniya tiklanib, hozir eng ilg'or rivojlangan Yevropa mamlakati va jahon mamlakatlari safiga kirgan. Lekin fashizm g'oyasi o'lmagan. Agar siz masalan Myanmada ko'rayotgan masalan Rohingyalarning ahvolini ko'rsangiz, yo Rossiya Qirimni bosib olganini ko'rsangiz, yo bo'lmasa boshqa mamlakatlarda bo'lgan diktatura fashizmlarni ko'rib va eng katta hozir fashizm nimaligini talqinni bergan faylasof Rahman o'lib, afsus, marhum hozir Umberto Ekoni o'qisangiz, fashizm hamma joyda ko'rinyapti. Rasizm, apartheid, millatchilikda, yo bo'lmasa diktaturalarda, yo bo'lmasa birovlarni yerini bosib olish, birovlarni chegarasini tan olmasdan tarixiy xalqaro huquq o'rniga bu tarixiy huquq degan narsalarni ko'tarish, bular hammasi fashizm bilan bog'liq. Fashizm atrofimizda bor. Myanmada fashizm yo'qmi? Venesuelada hozir bo'layotganini qarang. Rossiya Qrimni bosib olishi. Mana bunaqa misollarni nechi marotaba keltirishimiz, Shimoliy Koreyani. Bu faqatginachi bizada sovet propagandasi fashizm bu nima degan narsa. Men ko'p o'zbek ushlamasa lenta purishlar bilan bahslashganda lenta tarafdorlari bilan aytishadi, agar bizani Gitler bosib, nemis tilida bular hatto gapirardilar, bular hattoki fashizm nimaligini bilmaydi. Bu odamlarni yo'q qilish, bu diktatura, bu birovlarni yerini bosib olish asosiy fashizm belgisi shu. Agar shuni qarasak, bu narsa bor. Faqat Germaniya bundan davolandi, ammo boshqa mamlakatlarda bu kasal hukm suryapti.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonning aksar shahar va tumanlarida hokimiyatlar mamlakat prezidentining dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ular o'rnida zamonaviy savdo majmualari qurish haqida o'tgan oy qaror chiqarish ortidan bozorlar va uning ichidagi do'konlarni buzishga kirishgan. Ayrim tumanlarda hokimiyatlar do'koni buzilganlarga tovon puli berilmasligi, do'konlarini ham ularni o'zlari o'z hisobidan buzishlari haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dushanba kuni Jizzax viloyatining G'allaorol tumani markazidagi bozorda savdo qiluvchi tadbirkor va do'kon egalari 5 kun ichida do'konlarni o'z hisoblaridan buzishlari haqida ogohlantirish xatlarini olishdi. Siz tomonidan ushbu xususiy binoni 5 kun muddat ichida o'z kuchingiz va mablag'ingiz bilan buzib olishingiz talab etiladi deyilgan tuman hokimi muovini nomidan yozilgan ogohlantiruv xatida. Hokimlik rasmiylari esa bozordagi qayta qurish ishlari respublika bo'ylab amalga oshirilayotgan va yirik bunyodkorlik loyihalarining bir qismi ekanini ta'kidlaydilar. G'allaorol tumani hokimiyatining ozodlik suhbatlari mulozimiga ko'ra, tuman markazidagi bozor o'rnida zamonaviy arxitektura talablariga javob beradigan supermarket qurilishi sabab u yerdagi barcha do'konlar buzilishga tushgan. Bozorda 110 ta do'kon bor, ularning hammasi buziladi va bozor o'rnida 150 ta rastali supermarket quriladi. Do'koni buzilganlarga shu rastalarni ijaraga beramiz, dedi hokimiyat mulozimi. G'allaorol tumani bozoridagi ismi sir qolishini istagan do'kon egalaridan biri Ozodlik bilan suhbatda savdogarlarning mulkchilik huquqlari buzilayotganini ta'kidlaydi. Hokimiyat yangi qurilgan supermarket rastalarini birinchi navbatda do'koni buzilgan savdogarlarga berishni va'da qilmoqda. Lekin yangi supermarket qurilgunga qadar bozor qayerga ko'chirilishi, g'allaoroliklar bozor o'char uchun qayerga borishlari haligacha noma'lum bo'lib qolmoqda. Hokimiyatdagilar ham bu savolga javob bera olishmadi. Hozir buni hokim bilan bozordagi do'kon egalari bilan maslahatlashyapmiz. Do'kon egalari bozorga yaqinroq joydan xohlashyapti, lekin buni iloji yo'q. Supermarketni xudo xohlasa mana shu mustaqillik kuniga topshiramiz. Shungacha ularga biron joydan vaqtinchalik joy berib turamiz, deya ta'kidladi G'allaorol hokimligi mulozimi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham shu kunlarda shahar va tuman hokimliklari bozorlarni rekonstruksiya qilishga kirishgan. Kuzatuvchilar buzabuzlardan asosiy maqsad shahardagi va tumanlardagi bozordagi rastalarni qayta sotish ekanini aytishadi. 25 mart kuni O'zbekiston prezidenti 2017-19 yillarida dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Ayni qarorga muvofiq kelasi 2 yil ichida Qoraqalpog'iston va viloyat va Toshkent shahridagi barcha mavjud dehqon bozorlari to'liq xatlovdan o'tkazilib, xatlov natijalariga ko'ra rekonstruksiya qilinadi. Qarorda rekonstruksiya ishlari O'zbekiston Milliy bank kreditlari shaharlarda esa tadbirkorlik subyektlari mablag'larini yo'naltirilgan holda amalga oshirilishi aytilgan. Bozor rekonstruksiyasi uchun ajratilgan kreditlar esa rastalar ijrasi va bozordagi sotuvdan tushgan mablag'lar hisobidan 5 yil ichida qaytarilishi lozim.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonlik yakka tartibdagi tadbirkor bundan buyon bank kartalaridan ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish va ishlarni bajarish bilan bog'liq bo'lgan umuman har qanday xarajatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishi mumkin. U hatto bank plastik kartasini boshqa shaxslarga foydalanish uchun berishi ham mumkin. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan milliy valyutadagi bank kartalaridan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomga kiritgan bu o'zgartirish shu paytgacha amal qilib kelgan o'zbekcha tartibning mantiqqa zid yana bir jihatini yodga soldi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Markaziy bank boshqaruvi raisi Mullajonov tomonidan 8-yilning 19-iyulida imzolangan qaror bilan tasdiqlangan nizomda yakka tartibdagi tadbirkor bank kartalaridan foydalanilgan holda amalga oshirishi mumkin bo'lgan operatsiyalar belgilab qo'yilgan. Ya'ni shu paytgacha yakka tartibdagi tadbirkor faqat bevosita ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish va ishlarni bajarish faoliyati bilan bog'liq bo'lgan xarajatlari uchun bank kartasi kartalardan to'lovlarni amalga oshirishi mumkin edi. Tijorat banklaridan birining Markaziy bank joriy etgan yangi tartibdan xabardor mulozimi Ozodlikka endilikda yakka tartibdagi tadbirkorga bank kartasidan foydalanishi uchun har qanday cheklov olib tashlanganini aytdi. Markaziy bank bayonotida keltirilgan har qanday cheklov olib tashlangani to'g'risidagi gapni takrorlagan bankir nizomning 11-bandida belgilab qo'yilgan me'yor o'zgarmaganini aytdi. 11-bandda bunday deyilgan: yakka tartibdagi tadbirkor bank kartasi orqali naqd pul mablag'lari berilishiga yo'l qo'yilmaydi. Tijorat banki mulozimining aytishicha, bu me'yor o'zgarishsiz qoldi. Yakka tartibdagi tadbirkorning bank kartasidan faqat oylik ish haqi uchun naqd pul ko'rinishida berilishi mumkin, dedi bank mulozimi. Toshkentlik tadbirkor Mahmudjon aka yakka tartibdagi tadbirkor emas, uning mikrofirmasi bor, u yuridik shaxs, lekin uning o'g'li yakka tartibdagi tadbirkor. So'nggi yangilikdan xabari bor Mahmudjon aka AQShda o'qib O'zbekistonga qaytib kelgan o'g'lining biznes haqida gapirarkan bunday dedi:
"Mani o'g'lim xususan hozir chiqarayotgan mahsulotini Amerikaga eksport qilish uchun taraddudda turibdi. O'zi Amerikalarda o'qib kelgan o'g'lim. Shu mahsulot texnologiyalarini olib kelib yakka tartibdagi holatda mahsulotini xudo xohlasa Amerikaga eksportini boshlayapti. Xudo xohlasa."
Toshkentlik tadbirkorning fikricha, o'g'lining ishi yurishiga bir tomondan xo'jalik subyektlariga chet el valyutasi tushumini majburiy sotish tartiblariga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining 1-fevral kungi qarori, ikkinchi tomondan Markaziy bankning yakka tartibdagi tadbirkorlar bank kartasidan foydalanishga nisbatan cheklovlarning bekor qilingani yaxshi omil bo'lishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.